Jā, grozījuma domas 2016. gada 13. maija nolikumā par Ventspils pilsētas domas apbalvojumu un tur piešķiršanas kārtību. Lūdzu, kas mums ziņo?
Es.
Alvinī Prīvoli, mums karīja nodarbu, lūdzu.
Jā, es saku, ka man tik grozīja Ventspils pilsētas domas 2016. gada 13. maija nolikumā, ka Ventspils pilsētas domas apbalvojumu un tur piešķiršanas kārtību. Un šie veikti grozījumi ir terminos precizējami,
Pašvaldības domas lielās balvas un balvas piešķiršanu 2022. Gadā. Jautājums izskatīts apbalvošanas komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, arī atmīnu zinu, ja? Skaidrs, un šeit tā vienmēr var būt, protams, ļoti dažādi viedokļi, ja, nu, protams, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas būtu pelnējuši šādu lūdzu. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi, es pirms ziņā tā ir viedoklis, mums ir neredzi neviens, nav jautājumi, ja? Lūdzu, kādi viedokļi, kāds vēlas būt šiem izteikties, kolēģi?
Atbalstu. Mēs jau esam izteikušies sociāli jautājumi.
Jau, jau atšķirdās, ja?
Jā.
Nē, labi, nu, jā.
Jā.
Nā,
kāds mēs apspriedām.
Ja nav, ja nav nekāda viedokļa, tad iesāk jāpats lūdzu. Kurš atbalsts man par? Atturēties vai atturēs? Atturēs?
Mēs nebalstu.
Nepiedalīsies? viņi sakot, ka visi balsot par jā. Par, ja visi balsot par, lēmums pieņems. Paldies. Kolēģi, kā vienmēr lūgums, jā, līdz nākamajai piekdienai, kad visdrīzāk tas būs lēns balss, jā,
nē? Nē, šoreiz komitēja lēms savādāk, otrajā jūnijā, augustā tiks jau publicēts lēmums.
Otrajā augustā, kad
tas? Otrajā augustā, kad iznāk lēns balss, tiks publicēts, un cilvēks visā gatavoties. Un mums ir lūkums.
Parasti kā ir līdz pirdiem.
Jā, jā, bet mēs tā sociālajā komitēs priedām, ar ko tu slēpi, un tā mums viens būs sakām. Lai kā tas zina ieplānā, tas cilvēks uzzina, ka viņš...
Nē, nu labi, labi, labi. Izlēmā tā, tad izskatīt. Tātad viens balsīja gatavu otrdien mūsu lēmumu publiskot.
Viņš būs lēmums, ceturtdien pirms, tad tas saprāks, ko kā tas ir izlēģis, ko nav
mērķis.
Paldies.
Tā, palīdzības kārtēs lēmums par reģistrēšanu, palīdzības reģistrēšanu dzīvām un tālpa izīdēšanu jautājums, kas ir sociālajā jautājuma komitējā. Vai līdzība ir gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, es domāju, dzīvāms un vajadzības, ka mums kārtēs lēmums. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas lūdzu par lēmumu projektu, kurš atbalsta par. Paldies, visi balsīs par. Lēmums pieņemts. Tā, par valdību atjaunošanu zemes vienībām Žite, Košiņa 1, Maucerš 50, Kurzemes iela 83, Kurzemes iela 83a un Kurzemes iela 85. Jautājums ir izskatīts likumdevējiem un finanšu komitejā. Galvenais ziņotājs mums ir Karmakungs, jā? Kurš mums ir ziņotājs galvenais par šo jautājumu? Kaudzams?
Pa žiperi.
Sarunkurs. Jo ienācis vesels speciālista pulks ienācis.
Sarunkurs. 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 Sarunkurs.
Droši.
Skaidrs. Vecums pašu gribu gatavojas startēt industriālo parku attīstības programmā Eiropas saimnības atvesidošanas un nutrīgas mehānismu ietvaros. Tādēļ tika izvēlēta potenciāla derīga rūpnes kā teritorija, kuru sastāv no sešiem zemes gabaliem, kuri ir minēti lēmumu projektā. Kur brīvos 29. jūnijā jau ir lēmusi, ka izņem no valdījuma tos zemes gabalus un saskaņā tikam par ostām, ar pašvaldību var atkalnot savas valdījuma tiesības un pilnvarot iestādus vadītāju parakstīt visi nepieciešamos dokumentus. Būtu atvērtēt manas tiesi tiek parakstīt.
Kolēģi, apmēram stādēties priekšā, kur tas ir. Tas ir pie pilsētas iebrauktu uz labajā pusē. Nu, vienkārši tas, šī visa teritorija tā sastāv vairāk no zemes gabaliem. Es domāju, ka tur varētu pakāpeniski attīstīt Rūpnīcas kopumu. Es vēl, ka Brīles pārvalde ir pieejams valdījuma izbeigšanai.
Jā, ir lēmums.
Jā.
Tas ir, kur iebrauc tēns, kur ir rindis, rindi pa labi, tur ir liela teritorija Malciems, un tur pietiekoši ir 80 hektāri, lai šādu parku attīstītu.
Jā. Skaidrs. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, parunājumu projektu špār. Paldies, visu kolēģi špār. Paldies. Pieņemts. Par projekta dabas vērtības saglabāšana, nodrošināt būšnieku ezeru piemību un infrastruktūras pilnveidošanu īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Komunālā pārvalde ir šo jautājumu mums klausnieks.
Jā, Eiropas jūrtieku un zilsainzīt fonds izsludināja atkalpa konkursu, papildus uz saukumu, un par iesniegu projekts ir 50 000. Mums ir šāds projekts ir. Tas ir veloceļiņš pastājot apkārt Kušņieka ezerā viens posms. No laiva bāzes pīpiņu virzienā, kur pašlaik tur ir pa galvzamā daļa, tieksim tā, ir jašķērso, lai tieksim, ka brauc apkārt ezerā. Bet tur ir vecais iebrauktais tanku ceļš, tāds 600 metru garumā, un piedāvās izbūvēt veloceļiņu gar ezeru krasu paralēlu. Tas būs pirmkārt drošāk, būs patīkamāk ainava un tāds.
jautājums ir izskatīts un, un atbalstīts arī vīdes, pilsētas attīstības vīdes komisija un finanšu komisija. Kādi jautājumi lūdzu? Nav, kāds vēl izteikties, nevēlas panākt par par. Paldies, visi balstīt par, tā mums pieņemts. Par grozījumiem domas 2020. gada 13.00 par pilsētas izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību. Jautājums ir izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Ines tam būtu.
Ir sagatavoti grozījumi nolikumā par inovācijas balvas piešķiršanas kārtību, un pamata būtība ir tāda, ka ir paplašināts dalībnieku skaits, kas var pretendēt saņemt šo te inovācijas balvu, respektīvi no pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, tas ir profesionāls ieviešanas izglītības iestādes, es domāju, sporta skolas pars, un otra grupa, kas ir paplašināta, ir profesionālās izglītības kompetences centra, Ventspils mūzikas vidusskolas, pedagogus un audzēkņus ieskaitot par augstiem sasniegumiem valsts un, un augstu līmeņu konkursos un sacensībās. Nu, tas ir arī iestrādāts attiecīgi punktos, vienot, ka tās ir transporta sacensības, gan konkurs, kas arī skart tieši šos te šīs te skolas izglītības iestādes.
Jā, šādi grozījumi, lūdzu, kādi jautājumi? Tā kā mēs faktiski paplašinām jā, šo te vērumu, kāds mēs varētu šādas balvas piešķirt. Ir kādi jautājumi, kolēģi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmot par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportas senioriem. Jautājums izskatīt sporta komisijā un finanšu komitejā. Dēmā mums Dēna Paipala, sporta pārvalde, lūdzu.
Nolūk atzinīt novērtēt sportistu un treneru mūžīgu būtību un darba rezultātus, izcīnot olimpiskajās spēlēs medaļas, kā arī pamatojoties uz nolikumu grozījumiem par balvas piešķiršanu augstu sportiskos rezultātus sasniegušiem Ventspils sportistiem un visu treneriem un sporta darbiniekiem, ir iespēja, ka nolikums paredz, ka olimpisko spēju pirmo trīs vietu ieguvējiem sportistiem un viņu treneriem sasniedzot 60 gadu vecumu, vecumu iespējam saņemt finansālu atbalstu ikmēnesi. Pamatoties uz šī nolikuma ir saņemt iesniegumi no Maskavas olimpiskā spēļa čempiona Daina Kuļevas un viņa trenera Māve Grīvas, kā arī Eduārda Andruškēviča, kurš ir, kurš ir 2004. Gada Atēnas olimpisko spēļu sudraba medaļas un 2008. Gada Pekinas olimpisko spēļu Viktora Šepātika treneris, kā arī Tokijas olimpisko spēļu medaļnieka trešās vietas ieguvējiem Artūra Plēsnieka treneris. Pamatojoties uz nolikumu, lūdzam atbalstīt finansējumu, ikmēnešu finansālo atbalstu piešķiršanu Daina Kūlam 1300 eiro, apmērā ikmēnesi pēc nodokļu nomaksas Mārim Grīvam 700 eiro, apmērā ik mēnesi pēc nodokļu nomaksas un Eduardam Andruškēvičam 500 eiro mēnesi pēc nodokļu nomaksas.
Jo, nu, kolēģi, mēs iepriekšējā domas sēdē apstiprinājām izmaiņas nolikumā, un tagad jau ir konkrēti iesniegumi. Atbilstoši mums apstiprināt. Kā lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies pret. Atturas. Mums kukulas mums izmēlās. Arī, saprot, visi balsot par. Jā, to ir labojas mani, ja es ievēroju. Lēmums pieņemts. Paldies. Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvu status noteikšanu. Nodot plānu ILR 4. Lūdzu, jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vidas komisijā un finanšu komitejā būvniecības administratīvā inspekcija šo jautājumu sagatavojas ziņo, jo tas rasa lūdzu.
Tātad, mēs plānu ILR 4 tehniskais stāvoklis ir slikts.
Nav jautājumu. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmumu par par. Un viesmīs balso par lēmumus pieņemts. Un līdzīgs jautājums par vidu degradēšanu cilvēku drošību atrodušu būvju statusu noteikšanu ēkai Rudokulmaņa ielās 6, cikot kaimiņi ēkā, arī izskatīts pilsētas attīstības vidas komisijā Finanšu komitejā. Lūdzu, Jurģi.
Jā, tad situācija ir līdzīga. Ēks bojājumi ir dažādi, protams, bet arējais viss stāsts.
Jā, jautājumu, ko ir par šo, īpaši nav. Kāds vēlas izteikties nevēlas, palām par par. Paldies, visi balsot pārvēlētus, kuri ņemts. Pārlīdzināt zinu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojumā mājām vienieki ielā viens. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vīdes komisijā, finanšu komitejā. Virs šo jautājumu ekonomikas un iepirkuma nodeļa ziņo Austrijas Baudu domas.
Jā, tas ir atbalstīt domas lēmumu projektu un piešķirt daudz vēl, kad zinu no mājām vienieki ielā viens. Energo audita veikšanai 247,50 €. Lūk.
Jā, mums kārtējais lēmums, kolēģi.
Jā.
Kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, visi balsot par lēmumus pieņemts. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā Lielajā prospektā 53. Arī izskatīts attīstības un vidas komisija un finanšu komiteja Austrijas turpina.
Jā. Un arī šeit ir nepieciešams energoaudits ēkai un tas līdzfinansējums no pašvaldības ir 356 €. Esam būtu atbalstīti.
Jau Dani? Nav. Izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies visi balso par lēmumus pieņemts. Par pilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022-2030. Izstrādes gadam izstrādes uzsākšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Austrijs turpina.
Tā, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas nosaka darbu uzsākšanu pie minētā plāna izstrādes. Ņemot vērā ieteikumus komisijā, plānojam veikt cenu aptauju, kuras rezultātā tad atradīsim ekspertus, kas sagatavos šo te plānu. Plāns ir nepieciešams, lai novērtētu situāciju, kāda ir šobrīd pilsētā no energo patēriņa puses un lietošanas, cik daudz kādi energoemisēji tiek lietoti, kāds ir CO2 emisijas, tas var palīdzēt nākotnē atsevišķu Eiropas fondu finansējumu piesaistē.
Jautājumi? Nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies visi balsot par lēmumu pieņemts.
Paldies.
Par pašvaldības izpildu direktoru vietnieku izglītības un kultūras jautājumos iecelšanu un amatu savienošanas atļauju. Jā, nu šis jautājums, kolēģi, tiek ļoti konkrēti virzīts, jā. Es varu, ka kas par zītēm ir. Lēmumu projekts izskatīts finanšu komitejā un kas par zītēm ir mums gatavs ziņot, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, pašvaldības izpilddirektors pēc nolikuma tātad izvirs domē izpilddirektora vietnieku pretendentu, tātad uz izpilddirektora vietnieku amatu, un pats izpilddirektors šobrīd ir klātbūtnē, tad attiecīgi veic šos te funkcijas un piedāvāja domē remt, izsakot priekšlikumu izpilddirektora, mēs mums nospilsētu pašvaldības izpilddirektora vietnieku, izglītības un kultūras jautājumus amatā, uzsakrinā Inetu Tamēnu. Mazliet detalizētāk par Inetu Tamēnu, kas ir pievienots arī materiālos, tātad Inetu ir iegūst atbilstošu izglītību, kas ir nepieciešama šī amata pildīšanai. Tātad ir divi profesionālie maģistra grādi, gan matemātikā, gan skolvardībā. Ir atbilstoša pieredze, vairāk kā 35 gadu garumā, izglītības jomā, dažādu šos amatos izglītības jomā un skolvadībā, kas šeit man prēlās ir pirmajā, gan tās aktīvā CV, gan arī aprakstos. Kopš 2018. Gada Imeta Tamanē vada mūsu Mērķpils izglītības pārvaldi, tātad kļūtot no šos amatu pienākums, es domāju, esam jau visi iepazinušies detalizētāk un pārzinām gan personālās īpašības, gan profesionālās prasmes, kas ir atspoguļojušās šajos izglītības pārvaldes jau darba rezultātos šajos četros gados, kas ir pagājuši. Tāpat vienu laiku posmu Imeta Tamanē ir pavadījis Ofrē, kur ir atbildējusi par kultūras jomu, kultūras jomas un darbības koordināciju kopumā. Tā skaitā viens no elementiem ir bijis Ofrē šī muzeja celtniecība un ekspozīcijas izveide, kas arī mums šobrīd ir darba kārtībā attiecībā uz pieejošu piedarus muzeju, bet tas noteikti no vienīgās lietas kultūras jomā, kuras būs darba kārtībā, ja jūs tā lemsiet apstiprināt šajā amatā. Līdz ar to piedāvāju šajā amatā apstiprināt, es saprotu, tur ir procedūra noteikti, kādā veidā tas ir jādara.
Jā, lūdzu vispirms kādi jautājumi ziņotājiem. Tad es saprotu, kas par tavs priešlikums, ka ierakstīt vēlēšanu zīmē, viņa ir tam, kā izpildu vietu vietnieku, ko tu situīt pēc jautājumu mums kandidātu.
Jā, tieši tā, un attiecīgi ir valsot ar vēlēšanu zīmē.
Jā, tātad lūdzu šāds te priešlikums. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Varbūt kāds vēl sistēties varu šo tēmu. Es varbūt arī īsti varu kolēģiem par izglītības jautājumiem mēs jāatbild, jau pēdējo šo laiku un jāsaka, ko jau mēs visi atceram. Man daudz atcerās, daudz stādājumu kopā. Izglītības pārvaldē Valdis Slavinskis mums 12 gadus vadīja un viņa pateikt gaiša piemiņa un viņš ļoti, manuprāt, veiksmīgi darīja šo darbu un pēc tam, diemžēl, Tīrāmies, tad tāds mazliet juku laiks, kā arī tika mēģināt kandidāti šajā pasveikas pārvaldē. Un kopš Inēta strādā šajā amatā, man liekas, ka tāds lietas ir pakāpeni, kas sakārtojušās. Un Inēta ir speciālists ļoti augstu atbildības sajūtu un arī organizatoriski, manuprāt, ļoti veiksmīgi strādā. Tā darba pieredze jūs, ko jūs visi varētu apskatīties CV, ja? Nu, diez vai kā tāda limita CV ir vēl no pašvaldības ierēģiem, jo Inēta strādājusi gan skolā, pagātnēs pa direktoru kļūsi gan Rojā, gan Ogrē. Un strādājusi arī valsts darbā, izglītības satura centrā strādājusi, gan aģentūrā, valsts izglītības attīstības aģentūrā, gan ir vadījusi arī Latvijas izglītības šādu vadošo izglītības speciālistu asociāciju vairākus gadus. Un arī strādājusi Ogrē kā domas priekšsēdētāja vietniece, arī kultūras jautājumus. Tā kā būtībā viņai ir ļoti liela pieredze arī tajās jomās, kuru mēs tā teikt, piedāvājam, ka viņai varētu uzticēt. Ja? Pagājušā domas sēdē mēs apstiprinājām izmaiņas domas nolikumos divos, lai izveidot šādu tēmu klienību, kāda mums nebija. Un es domāju, ka viņā ir ļoti piemērots kandidāts. Tā kā es arī atbalstu Inetas Tamanes ierakstīšanu šajā te vēlēšanu biedrā. Tā par instāciju. Jā, lūdzu, kolēgi, vai kāds vēl vēlas izteikties par Inetas Tamanes kandidātu?
Es esmu divus vārdus lūdzu. Arī no konservatīvās partijas puses mēs atbalstām, esam izrunājuši arī pat nodeļām. Ar speciālistiem arī mēs atbalstām Inetu Tamanes izredzīšanu un ierakstīšanu šajā kandidātu listā.
Paldies.
Kāds ir atbilstošs kandidāts, atbilstošs izglītību būs cilvēks savā vietā.
Paldies. Vai vēl kāds vēl sasteikties? Par Inetas Tamanes kandidatūru nevēlas, vai ir kādas citas kandidatūras, ko ierakstīt? jautājums jums, ja mums jāveido valsts skatīšanas komisija?
Jāveido valsts skatīšanas komisija.
Nē, bet vispirms jānobalso, ka ieraksti vēlēšana bija
valsts skatīšanas.
Kāda ir kārtība? Valsts skatīšanas komisija
jāspēlē. Valsts skatīšanas komisijā jāievēl priekšsēdētājs.
Tās ir skaidrs, to es saprotu. Es vienkārši prasu, kas jūs pirms, vai balsot par to, ka ierakstīt, ko ierakstīt vēlēšanu biļetenā, vai jūs pirms jāizveido valsts skaitošanas
komisija?
Labi, kolēģi, mums jāizveido valsts skaitošanas komisija šim jautājumam. Lūdzu, kāda ir priekšlikuma?
Es jau iesaku.
Iesakies, jā?
Kā vadītājs?
Jā, mums ir viens kandidāts. Lūdzu, kolēģi. Kuru vēl mēs varam? Kurš vēl piesakās?
Reku, tu kolēģi pretī, man liela pieredze.
Jā, Čeporiņš. Es piedāvāju Čeporiņš. Ienēc Vašovs, tur vajag sievieti, jūs.
Mums dēļ.
Šeit, kas ir teicinu deputā?
Mēs tā lemjām.
Ar kāpēc tev vēl Ienēc Vašovs?
Arī jau
man
vajag. Arī jau ne tikai deputā?
Nē, nē.
Tā kā Alis Vašovs. Es kā Alis Vašovs.
Jā. Vai trīs kandidāti izvirzīti, vai ir vēl kādi?
Nē, pietiks.
Pietiks. Lūdzu, kolēgi, tātad Dīdzis Vočinieks, Edgars Čeporjus, Kārlis Vočinieks, šādas trīs kandidatūras tiek piedāvātas balsts skatošanas komisijā. Kurš atbalsts lūdzu par?
Atsarpīgi skaidrā.
Paldies, visi balso par, balsts skatošanas komisija izveido.
Uzsāks vēl tā.
Lūdzu, balsts skatošanas komisija iziet apspriesties. Ievēlēt priekšnieks. Mums sagatavot, bet mums jānobalso, ko ierakstīt vēlēšanu zīmē. Pirms viņi iziet, jā?
Jā,
paši. Kolēģi, palieciet kājās, ir viens priešlikums ierakstīt identitāmanu vēlēšanu zīmēs. Lūdzu, kurš atbalst šādu priešlikumu, citu priešlikumu nebija. Visi balso var pārāk.
Kopā 5.
Paldies.
Kopā 5.
Jā.
Pamatojums, ka ir tiesīgi divreiz gadā maina.
Tā, mums tagad ir jāklausās balsts skatīšanas komisija, jā?
Gribētu zināt, kurš ir priekšnieks.
Jā,
es esmu priekšnieks. Priekšnieks nezinu, labi.
Es saprotu, ka balsts skatīšanas komisija ir ievēlējusi komisijas priekšsēdētāju vidzošanību. Tā, mums visiem tika izdalītas vēlēšanu zīmes, kuras mums
ir
jāatskūt.
Jā, atciet krustiņus par, un tad var nēst priekšā.
Jūs neesat te
mums
ir. Es mums domāju, ka tas vispār būs pēc kādu nedēļu, jau vēlētīgi kampaņu šitā.
Mums jāiet labi.
Kāpēc cīnēt, ka mēs kampaņu vēlēšanu priekšā vēlēšanu? Pēdē, ka mūžnieks nogulēs. Kāpēc jūs māk nevēlētos?
To nav divas iedam. Sastādīts 28. jūlijā 2022. Gadā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu vietnieku izglītības un kultūras jautājumus. Amatam izvirzīts ir viens kandidāts Anaka Tamane. Balsājumā piedalās 9 valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti. Guns Blumbergs, Edgars Čeporjus, Ega Gutmanis, Andris Grigalis, runojušies Dīdzis Sošnieks, Normunds Pulkuls, Jānis Vītoņš, Kārs Vašta. Atklātajā balsošanā izsniegts bija 9 zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatēts, ka visas 9 ir derīgas. Nederīgo zīmju nav. Derīgajās zīmēs par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieku izglītības un kultūras jautājumos Amā, Tama, Ineta, Tama, ne, par 9 balses, pret nav un atturas nav, par bija Buntis, Blumbergs, Edgars Čepovrija, Zaigo, Būtmans, Andris, Grigols, Bruno, Juršikas, Dīdzis, Sošnieks, Normans, Kopols, Jānis, Vito, Līņš, Kārlis, Vačtavs, pret nav, atturas nav, vienbalsīgi par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieku izglītības un kultūras jautājumos ir ievēlēta Ineta Tamane.
Jā, labi redzam Inetu. Kā jūs, kolēģi, saprotiet, ar visu jums pieredzi šie sektori nebūtu nav vienkārši. Pandēmija diežāvā pieredzi, tā kā vienkārši nebūtu.
Jā, paldies, paldies, paldies. Jā. Paldies, paldies deputātiem, par man izrādīt uzticību. Nākot šodien es, protams, gatavojos gan par kultūra politikas vadlīnijām, gan par izglītību, bet laikam, ka tas šobrīd īsti nav vietā un laikā, es ļoti ceru, ka jūs nebūsiet vīlušies par manu darbu. Nu, esmu prasīga, esmu atklāta, esmu partienerģiski un liek citiem strādāt. Tā kā. Paldies par labdiem vārdiem un uzticību.
Labi, kolēģi, mums vēl jāizskata papildus jautājumus par projektu tēlu vielas posmu izbūve un Rietsūdens kanalizācijas metru pārbūve un metru sielā īstenošanu. Mums šo jautājumu virza komunālā pārvalde. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā Andris Kosmanīgs lūdzu.
Jā, šai gadai paredzēts izbūvēt tērālu cilu posmu un melācijas rauta mēnes jālā, kas ir pakaļ viens projekts, kur viņas kopā saiet visu. Izmantojot šāpēt ministru kabinetu lēmumu projektu par to, kā var aizņemties kredītu šādiem darbiem, līdz 85% apmēram piedāvājam izmantošu iespēju, 85% kredītu ņemtu, protams, kredītu procentu daudz zemāks nekā inflāciju, un tas atvieglot pašu šobrīd budžetu.
Jautājumu, Andrija? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Un lēmums pieņems. Un, kolēģi, ir priešlikums sasaukt nākamo domas sēdi 4. 18. augustā, pulksten 16.00. Lūdzu, kurš atbalsts šādu priešlikumu. Paldies, visi atbalsta. Domas sēdi beidzētu.